Скандали тресат родния волейбол, БСП е в предконгресна треска, а пък трусът в старата десница оттеква вече трети ден, защото синята коалиция остава в историята след решението на ръководството на СДС да скъса с Костов и ДСБ. За трусовете в политиката ще говорим в следващите минути на междуредие, за това колко струва синята марка и на къде след брака по сметка, както някои наричат синята коалиция в този парламент. Много въпроси, част от тях останали без отговор на фона на емоциите и оценките през последните часове. Борислав Бориславов, председателят на СДС София, е гост тази сутрин в студиото на Дарик кафе. Здравейте!
Здравейте!
Продава ли се СДС? Вие участвате ли в тази продажба?
Това е най-недостойното нещо, което един, макар и до вчерашен председател на СДС, би могъл да си позволи да каже публично. Ако става въпрос за продажба на СДС, аз мисля, че много по-голяма е продажбата на марката тогава, когато ти я обричаш на практически на смърт, тъй като споразумението, което беше подготвено за синя коалиция, беше много голяма крачка към това СДС да престане да съществува. Там практически се суспендираше устава на партията и всички ключови решения по политически въпроси щяха да се взимат на коалиционно ниво и да не зависят практически от решението и волята на структурите на СДС. Затова сработи според мен защитния механизъм в СДС-арите и само болен мозък може да вижда дълги ръце и къси крака и някакви такива други органи, защото хората първо взеха това решение най-емоционално. Тук ще напомня, че имаше един национален съвет преди повече от месец, на който се даде мандат на преговорна група да води и да подготвя евентуално проект за споразумение, а междувременно стартира дискусия по всички нива в СДС.
И когато, караме ли с Костов или
и
не?
Когато СДС София ден преди националния съвет взе окончателното си решение, то беше на базата на 24 решения от общинските организации в София, които пък бяха на базата на дебати и дискусии в местните клубове. И когато броим гласовете в Националния съвет, трябва да се има предвид, че един глас на област, в представител на областна структура стоят зад него много повече хора, отколкото гласа на един назначен депутат, например. Какъвто е, примерно казвам, Димо Гилров, който не спечели вътрешните избори и не се класира на първо място в нито една от... Той беше, мисля, кандидат във Варна, беше назначен за водач на листата в Пловдив. Така че, ако всеки председател би трябвало да уважава мнението и решенията на членовете на партията си, иначе просто не ги представлява.
Костов и Мартин да си ходят, ако синята коалиция се запази. Тези ваши думи от преди 2-3 седмици цитирам. Сега хем няма синя коалиция, хем и СДС е без лидер. Оставката на Мартин Димитров е подадена.
Имаше опция, ако действително Костов направи крачка назад страни или както той си избере. Ако това се беше случило, аз мисля, че гласовете и в Националния съвет щяха да надделеят за това да има синя коалиция.
Какво значи крачка назад на Костов? Оттегляне.
Значи аз не искам да коментирам. Възможно е и да беше отиграно много по-елегантно да си остане председател на партията, но представляващия синята коалиция да е друго лице, примерно Светослав Малинов, който си решат това в крайна сметка си тяхна работа. Заключението на Боряна Димитрова, която направи проучване, представено на Националния изпълнителен съвет, на което и аз присъствах, беше категорично. Тя каза така: Иван Костов, добър или лош, в момента е воденичен камък за синята коалиция. Вие не може да прескочите и да надскочите повече от 5% доверие, а за гласуване става въпрос за много по-малко проценти. Така че бъдещето на синята коалиция практически беше ясно, ако бяхме продължили в този вид, в този вариант на синята коалиция.
Сега обаче не е ли още по-сигурно, че СДС няма шансове да влезе в следващия парламент?
Не,
ако през 2005-та, 2009-та дори имаше шансове самостоятелно да се влезе със свой облик, марката и всичко друго в Народно събрание, сега като че ли всичко това се отдалечава, все пак променена и политическата обстановка в страната и, както казвате, СДС претърпя щети от тази коалиция.
Факт е, че 2009 година беше кръстопътя на СДС. И това е най-големият грях на Мартин Димитров към СДС, че не събра смелост да поведе партията. Мартин Димитров два пъти е избиран за председател на СДС, но нито един път не е избиран за съпредседател на Синята коалиция. И за съжаление, и двата пъти, когато той беше избран за председател на СДС, той се провали. Мартин Димитров не може по никакъв начин да бъде наречен лидер на СДС, защото той не успя да стане лидер на СДС. Той стана председател и, за съжаление, един от най-слабите председатели на Съюза. И понеже сега с лека ръка обвинява цели структури, че били продадени, купени от ГЕРБ, Надежда Михайлова си позволи в Национален съвет също да заяви в прав текст подобно нещо. Човека, който е правил най-много лупинги в живота си, само и само да запази и да спечели някакви постове. Искам да кажа следното нещо, защото нещата трябва в крайна сметка да има някакъв прак на, така, на чисто плътност, когато се обръщаме към хората, които ни вярват, които гласуват за нас. Мартин Димитров седмица след президентските избори, на които Иван Костов буквално го предаде, защото абдикира от подписа си в споразумението, абдикира от ангажимента си в участие на Синята коалиция за президентските избори, влезе в разговори с Меглена Кунева да подкрепя за президент срещу подкрепа от нейна страна за Прошко Прошко в София. И имаше инструкция нагласна в редиците на ДСБ да се гласува не за кандидата за президент на Синята коалиция, за кандидата на президент Меглена Кунева. И точно тези хора в момента ни обвиняват едва ли не, че ние ще вървим към Кунева.
Тоест не е искрен Костов, като казва, че Кунева е
абсолютно
червената куковица.
Абсолютно
не е искрен,
защото той прати Ангеличен и Прошко Прошков да водят разговори с Кунева преди изборите. Те направиха споразумение с РЗС за кандидатури срещу наши кандидати, кандидати на Синята коалиция, но излъчени от СДС в села в рамките на Столична община, и там те се явяваха практически срещу коалиции на БСП, РЗС с ДСБ. Така че само искам да кажа още нещо, да, което е новина и което Мартин едва ли ще има смелостта да си го признае. Седмица след президентските избори, и това е последният път, в който представители на Софийската организация, в случая аз и Владо Кисел, сме се виждали и чували с Бойко Борисов. Това е ноември 2011 година, и тази среща, която се състоя в Бояна, беше между мен, Мартин Димитров, Владимир Кисьов и Бойко Борисов.
За какво беше тази среща?
Тази среща беше за това, че Мартин Димитров поиска помощ от страна на премиера за това да се еманципира и да се откъсне от Иван Костов. Затова СДС да тръгне самостоятелно.
И как може ГЕРБ да помогне за това?
И да декларира волята си за това да бъдем в крайна сметка коалиционни партньори след следващите парламентарни избори. И ако става въпрос за дълги ръце, аз мисля, че в случая с Мартин Димитров по-скоро става дума за къс повод, който го държат очевидно от друга партия, това е най-вероятно ДСБ, защото само дни след тази среща Мартин Димитров започна да говори точно обратното нещо. Колко лош е ГЕРБ, колко лош е бюджета, как Синята коалиция въпреки всичко има бъдеще. Така че аз мисля, че е нужна малко смелост, да се каже истината, и човек, когато знае какво е говорил, къде е ходил и какво е правил, е по-добре да не излиза публично, да се кълне в момента в неща, в които не вярва.
Това е много важно, което казвате. Важен нюанс от опита на СДС да се ситуира било като партньор или било като по-сериозна опозиция на сегашното управление и ГЕРБ. Какво тогава даде като знак Бойко Борисов? Склонен ли е той да види в лицето на СДС потенциалния си партньор след следващия вод?
Абсолютно. Бойко Борисов, аз имам възможността поне от 2005 година, от тогава го познавам, когато той стана кмет. Владимир Кисел беше председател на Общинския съвет, аз бях заместник председател тогава на Общинския съвет. Винаги сме имали безкрайно коректни отношения и те не са се базирали на никакви сделки, на никакви обещания. Имали сме всеки един от съветниците на СДС има персонално предложение да влезе в ГЕРБ, когато ГЕРБ се създаваше. Имали сме възможност да бъдем и съветници от ГЕРБ и депутати и да вземем каквито поискаме постове. Ако някой искаше да ни купува, както се казва, ако искахме да се продаваме, да сме се продали отдавна. Аз говоря за себе си, аз съм седесар до мозъка на костите си, аз съм от семейство, което е репресирано и по двете ми линии и бил съм в първия етап на демокрацията човек изцяло по улиците и по площадите, водил съм студентски протести 97 година и тогава съм имал възможност да вляза във властта. И съм влязал захванал съм се да се занимавам с политика реално след като съм се реализирал и професионално. Така че не мога да търпя хора, които не са се доказали никъде и които са наистина изтъкани от комплекси, да ми обясняват в момента кой се е продал, кой не се е продал и кой с кого ще ходи.
Това ли обаче трябва да бъде пътя на СДС, според вас?
Пътя на СДС трябва да бъде самостоятелното явяване на СДС. И аз мисля, че еуфорията, която обхвана страшно много хора след решението в Пловдив. Тази еуфория е факт. На мен ми счупиха телефона да ми звънят седесари, хора, които са отдръпнали в годините, отчаяни. Хората казаха, връщаме се, готови сме да работим и аз наистина вярвам, че СДС има силите и възможностите да се яви самостоятелно на изборите и да представлява хора, които не искат да бъдат представлявани от ГЕРБ или от ДСБ или от който и да било друг.
Да, но много от тях погледнаха вече и към Кунева, макар и Кунева така заклети десни избиратели.
Категорично Кунева не е дясна алтернатива. Това е моето мнение. Аз съм го казал на
въпросът е да го доказвате на избирателите, защото това е голямото ви предизвикателство.
За съжаление, част от вашите колеги от ДСБ легитимират и то не случайно там се инвестира в така привличането на хора от досегашната десница, точно търсейки дясна легитимация. Но хората, които създават, според мен, са наистина кукловодите зад Кунева, изобщо нямат намерение това да бъде десен проект. Те виждат в СДС, в ДСБ някакъв вид конкуренция, виждат, че има разхлабено и разклатено дясно пространство и се опитват да се наместят там.
Ами тъкмо за това пък да са може би основателни аргументите на тези, които казват, че ето, обслужват се интересите, ако не на ГЕРБ, то поне на тази част от политическото пространство, която има потенциал за следващия вод. Кунева.
Пак казвам, Кунева, дори да влязат десни хора в следващия парламент с листите на Кунева, рано или късно те ще бъдат много разочаровани. Това съм сигурен.
Кой обаче може да поведе СДС за самостоятелен вод и да я вкара в парламент? Това
човек,
е големия въпрос.
Който за разлика от досегашния председател вярва в СДС.
Виждате ли го вие? Назовете имена, говорим откровенно.
Ами,
аз имам чувството, че...
Назова име... За мен името не трябва да е никой от тези, които са се явявали и са били кандидати за председател до сега, явявали се на някакъв вид персонални избори и са ги губили. Това трябва да бъде човек със самочувствие. Аз имам, разбира се, предвид хора, но в тази изключително враждебна ситуация, точно сега няма да кажа имената, които имам предвид, но мога да кажа имената, които имам предвид Мартин Димитров и Иван Костов да се опитат да пререшат това, което се случи в Пловдив и това са Найден Зеленогорски или Надежда Данейски. Това са двете имена, които се въртат в главата на Мартин Димитров и които сега ще се опитат да създадат лидерски проблеми в СДС, да вкарат партията във вътрешни интриги и ще се опитат през Найден Зеленогорски да върнат старото положение, статукво. Това, което беше до онзи ден.
Не става според вас за лидер той? Няма да донесе това, което вие виждате?
Найден Зеленогорски има страшно много качества и става за лидер. Но, пак казвам, на СДС е необходим не лидер, който, всъщност председател, който да е председател в Синята коалиция. Трябва лидер на СДС. Лидер означава човек, който води, човек, който има смелост, човек, който може да поеме отговорност, човек, който може да мине Рубикон. Са страхливци, партия не се води, избори не се печелят, не се управлява и нищо не се прави. Страхливците могат да седат вкъщи и да изпълняват някакви слугински задължения. Не може страхливец да бъде успешен председател на която и да било партия.
Аз не виждам как обаче ще я карате. Остава година до края на мандата на този парламент с обвинения вътрешни врагове, страхливци, предатели, хора, които продават идеята,
марката, бранда. Аз в момента не обвинявам никого, казвам какъв трябва да е председателя.
Принципно риториката е тази, вътре в партията.
Да, защото една партия е група от хора, които са се събрали, защото имат общи идеи, имат общи виждания и претендират да представляват някаква част от обществото. На тази група хора историята го е доказала, триумвирати и някакви групови управления не вършат работа, трябва лидер, трябва водач и са успешни тези партии, които имат силен водач.
Владо Кисьов, май споменахте сред хората, които е бил на тази среща при Бойко Борисов.
Да. Тримата бяхме на тази среща.
Той потенциален лидер ли е?
Владо Кисьов е за мен най-добрият вариант. Но не мога да, разбира се, да говоря от негово име. Още повече всеки човек има и здравословни и лични условия, които биха могли да му позволят или да не му позволят да поема такава отговорност. Мисля, че трябва човек, който да е изключително енергичен и работоспособен по 24 часа в денонощието.
Но категоричен сте, че вие, хората, които мислят като вас в СДС София, може би и в други организации,
не само СДС,
по никакъв
София.
Начин не водите паралелните разговори с ГЕРБ за онова, което може и трябва да се случи в дясното след следващия парламентарен вод.
Значи аз не водя в момента разговори с никой. Казах и последния разговор, който съм водил, беше в присъствието на Мартин Димитров. Моето лично мнение, не казвам, че това е мнението на структурата и така нататък, моето лично мнение е, че СДС самостоятелно едва ли ще взема властта.
То дано влезе в парламент.
Да, но аз лично,
нека така да го кажем.
Ако разбира се не затънем в, не бъдем потопени в интриги и в дрязги, аз съм убеден, че СДС има възможността и силата да влезе в следващия парламент.
Като потенциален партньор и на ГЕРБ.
И за разлика, да, ние практически нямаме други валенции и други опции за коалиция. Ние не можем да се коалираме за разлика от сегашните ни депутати. Аз, ако бях в парламента, нямаше никога да гласувам вот на недоверие заедно с БСП.
Помня, понеже заговорихме за Владо Кисьов, едно негово интервю не отдавна, където каза, че е време за СДС да се прекръсти, да получи нещо като СДС 2012, например, нова формула, ново начало, дори покани част от хората, които си тръгват от Костов да се върнат в СДС.
Всички ги поканихме.
Гради ли се този нов проект вече в средите, в част от средите на
новия проект всъщност е възраждането на СДС. Това имаше предвид Владо Кисьов, той не има предвид непременно смяна на име или добавяне на някакви елементи към името. А неговата идея беше, че хората, които напускат, всъщност, след като се видя колко несъстоятелни са проекти, отцепили се от Съюза на демократичните сили и факта, че те сами не успяха да се реализират дългосрочно, някои от тях съвсем за кратко, други малко по-дълго, но практически виждате, че всички се стремят да се върнат пак в СДС под някаква форма или да си върнат СДС. Така че Владо Кисьов имаше предвид, че ние сме абсолютно отворени за връщане на всички нормални хора, които не са донесли някакви негативи на партията, които не са разбивали, не са разцепвали и са били отвратени от това, което се е случило през годините.
Добре.
Аз съм сигурен, че и Прошко има своето място, защото човека е експерт, млад, енергичен. Ние загубихме верно вътрешните предварителните избори, но застанахме зад него. Ние изпълнихме и бяхме коректни в рамките тогава на синята коалиция, за разлика от президентските избори.
Уви, ехото от този трус в старата десница ще оттеква още. Ние ще следим събитията, ще трябва да научим в близките дни кой ще бъде временният председател на СДС, дали той ще се казва Найден Зеленогорски, Румен Христов или неизвестно още кой би могъл да поеме този пост временно до...
Важно да се избере бързо редовен председател на СДС и най-вече да изберем не председател толкова колкото лидер.